The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO. Hodia, estas la 23 de Augusto 2021. Saluton, mi estas Francisca. Yes, ne estas surprizo. Pro la plilongigo de la endomigo de 2 semainoi, mi ree preparis kai presentas la 6 semainan programon, kai versaine preparos kai presentos tiun de la venonta semaino. Ĉu vi audis pri la projekto Verda Heredaĵo Hiroŝima, The Green Legacy Hiroshima? Kiam nuclea bombo detruis Hiroshima la 6 de Augusto 1945, la homoi pensis que arboi ne plu crescos tie almenau dum 75 jaroi. Sed, je la sama jaro, quelcai arboi, inter ili oleandroi, floris cae crescigis chosoin, quio redonis grandan esperon alla travivintoi de la catastrofo. Fakte, oni kalkulis ke 170 arboj en 20 lokoj en 2 kilometrojn longa radiuso el la centro de Hiroŝimo travivis la bomb-atakon. Tomoko Watanabe kaj Nasrin Azimi en 2011 kreis tiun projekton Verda Heredaĵo Hiroŝima. La ideo estas sendi semoin kai arbidoin de tiui hibaku bombitai arboi tra la mondo, kiel simbolon de mondo sen nucleai armiloi kai ecologia planedo. Multai organizoi kunlaboras en tiu projekto. Plurfoje en la jaro la membroi de tiu organizoi kunigas por ricolti la semoin cae la laboristoi de la botanica giardeno zorgas prili. Je la momento, ili estis senditai al almenau 30 landoi. En Australio, en Canberra, crescas iu ginkgo, quiu devenas el bombita arbo de Hiroshima. Tamen, nur institucioi raitas ricevi tiuin semoin au arbidoin, ne individuoi, char la gruppo ne havas grandan budgeto. Certe, eblas lerni multon el arboi, quiu capablas vivi multe pli longe ol homo. Nu, vi certe volas si, quio estas en la hodiaŭa programo. Oni multe audas pri la mirinda retejo Duolingo, per quiu laŭ la lasta novaĵletero aŭstraliaj esperantistoj, 83,000 lernantoi lernas Esperanton. Quelcae demandas sin, quiui estas tiui homoi quiui tiel lernis Esperanton? Do, hodiaŭ, la Duolingo generatio presentos sin. La video filmeto videblas en YouTube, gi estas farita de Teo. Ni audos parton de la prelego de Nicolao Dols, quiu prelegis cadre de la prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio pri quio estas traduco. La Olimpiae Ludoi finigis antaŭ nelonge. Eble vi apartenas al la grupo de entusiasmaj homoj quiui restis vecae dum nocto por rigardi la atletoin. Eble vi estas kritikema pri la tuta afero. Do, ni audos la opinion de George Orwell pri la sporta spirito, tradukita kaj publikigita de Gary Mickle. Necesas longa tempo por konstrui, sed detruo povas okazi en kelkaj minutoj. Tiun montras la raporto de Hori Yasuo pri lia vizito vilaĝo detruita de la nuklea akcidento en Fukushima. Nun pri la muziko, ni aŭdos la kanton Trans Latin de Inicialoj Dozo el la kompaktdisko Formerfold, sen antaŭjuĝoj de Tim el la kompaktdisko Vaganto, kaj Mozaiko el la kompaktdisko kun la sama nomo de Chiara. Do, jen la Duolingo generacio prezentas sin.
Jam de kvin jaroj eblas lerni Esperanton per Duolingo. Unue aperis kurso por parolantoj de la angla, poste la hispana, la portugala, kaj nuntempe eblas ankaŭ lerni per la franca. Baldaŭ eblas lerni per la ĉina lingvo ankaŭ. Multaj el tiuj personoj, kiuj eklernis Esperanton tie, jam estas parto de nia komunumo, sed ne ĉiam oni konscias pri tio. Do, jen ili.
Saluton amikoj, mi estas Henning el Norvegio kaj Usono.
Mi nomiĝas Eir, mi venas el Meksiko.
Mi estas Mitsan el Israelo.
Mi nomiĝas Pietro, mi loĝas en Brazilo.
Mi nomiĝas Rachel kaj mi loĝas en Usono.
Mi estas Marco.
Mi nomiĝas Bennett.
Mi estas Eri.
Mi nomiĝas Tyler. Mi havas studon kun jarojn kaj mi estas studento de Britio. Sed, pli grave por tiu ĉi video, mi ankaŭ estas fiera membro de la Duolingo generacio. Mi ekmencis lerni Esperanton en 2015, kaj mi fakte estis inter la unuaj uzantoj de la Esperanto-kurso ĉe Duolingo en la angla. Mi ekmencis ĝin dum la unua semajno, sed mi lernis tre malrapide. Pasis pli unu jaro ĝis mi finis la kurson, kaj pasis pli du jaroj ĝis mi fakte havis mian unuan konversacion en Esperanto.
Mi estas Charlotte, kaj mi lernis Esperanton per Duolingo. No, mi komencis lerni ĝin iris al mia unua renkontiĝo ĉe la loka klubo. Sidis tie, pensis ke mi ne vere sukcesis ion diri, sed poste kiam mi demandas la klubanoj pri ilia impreso de mi, ili diris ke, oh, vi ekde la komenco ĉiam parolis perfekte. Do, tio ja estas bona impreso.
Mia nomo estas Hanso Becklin, kaj mi estas esperantisto de Usono. Mi komencis lerni Esperanton antaŭ preskaŭ kvin jaroj, kiam la nova kurso por angla lingvanoj debutis en Duolingo. Kaj tiutempe mi havis neniun ideon, kiajn grandajn ŝanĝojn faros la kurso al mia propra vivo.
Pro la kvaranteno mia universitato estis fermita, kaj mi decidis profiti mian tempon por lerni pli Esperanton. Mi finfinis mian lernadon en la monato de majo, kaj mi tre feliĉis, ĉar mi lernis pli ol 4000 vortojn. Do nun mi povas paroli pri multaj aferoj kun aliaj esperantistoj.
Mi komencis lerni Esperanto per Duolingo antaŭ kvin monatoj. Mi lernis la lingvo en la hispana kaj nuntempe mi estas en Esperanta movado.
Mi komencis en 2015 kaj nun mi helpas estri la lokan grupon ĉi tie.
La unua foje que mi lernis Esperanton, mi lernis gin en la jaro 2000, sed post la curso mi restis eternan comenzanton dum dudek jaroj. Duolingo multe helpis al mi. Mi estas ancorao comenzanto, sed nun mi havas confidon kaj mi babilas kun aliaj esperantistoj.
Mia nomo estas Mark. Mi eklernis Esperanton Duolinge en decembro 2017. Samtempe, ankaŭ mia edzino komencis studi, kaj kune kun aliaj amikoj mi fondis la Nottinghaman Esperanto-klubon.
Mi estas Daniel el Ĝenevo. Mi eklernis Esperanton en la jaro 2016 pere de Duolingo.
Laŭ mi Duolingo estas sufiĉe bona maniero por lerni Esperanton. Mi ŝatus iujn lecionojn pri nuntempaj reformoj Esperantaj, sed
Que a mí es desexceptiar a ya de copiar a ya, just por la comienza de la universidad, tengo mi paroles con mi menca de tiris, ok, mi leer más esperanto. Se me ha parecido en automático, mi propio estación, presco de quiar. Gis mi trovis Duolingo. Do mi usis Duolingo dum presca unu jaro, sed post quar ses monatoi mi diris, ok, tio cine suficias mi, anca besonas homoen con kiui paroli. Tiam mia instruisto, kiu estis curso en mia urbo, diris, ok, visen dube si os nenion, char ne finis que Duolingo funcios, que kiam mi diris, oh, tio ci homo vere lernis la basan aferon, kai xatis tian recomendis al mi iria la ioko. Iria le yoko char mankis exacte la parolado que tie mi povos jui eventon kun internacia e homoi kiuna e kiel mi kai kune povas profiti de la lingua kiel la videzzo dit.
Mi recomendas Duolingon. Vi povas usi gin leo via propria ritmo, gi anco helpas al vi reteni vorproviso, char gi memorigas vin kiam vi devas exerci malnovain lecionain.
Oni daremu. Usanti la apon tiu tage.
La retio Duolingo Events ebligas min organizi lernorondojn en ĉi tiu urbo en Vieno. Ĉiu, kiu lernas Esperanton pere de Duolingo, ricevas la eblecon aliĝi al nia lernorondo. Kiel eblas plivastigi la retan lernadon al veraj renkontoj, kie oni povas trovi novajn geamikojn.
Mia konsilo por homoj, kiuj lernas nun, estas ke nastu. Do vi povas lerni Esperanton tre rapide, sed vi ne devas, prenu vian tempon. Kaj due, se vi volas paroli Esperanton, vi vere devas paroli, do trovu alian esperantiston, trovi alian parolantojn en via loko, kaj fakte paroli kaj konversaciumi, kaj laŭ mi tio estas la plej bona maniero lerni Esperanton.
Interhoma sperto estas ege pli helpa ol nur Duolingo. Do aliĝu al interreta grupo aŭ loka klubo, se vi povas, simple interparolu.
Ŝanĝu la lingvo en via sociaj retejoj al Esperanto. Tiel vi povas lerni la vortojn por retumi. Aliĝu Esperantajn grupojn en sociaj retejoj kaj vi povas tie legi kaj eĉ skribi afiŝojn.
Mi konsilus al vi ankaŭ prononci kion vi lernas kaj provu eble jam babili kun homoj. Do ekzemple iru al telegramo.org, tie estas multaj babilejoj.
Kiu vere helpis min lerni la lingvon estis aliĝi al la telegramaj babilejoj, ĉar tie mi trovis ion kio estas interesa, homoj kun kio mi ŝatis babili pri feminismo, pri manĝaĵo, pri kuirado. Do tiel ankaŭ simple gravas trovi ion kion vi trovas interesa, ekzemple legi ĵurnalojn. Kion mi legis estis interalie tiun libron, Fajron sentas mi interne, kaj estis interesa legi jam Esperanto-literaturon en la komenco.
Mi partoprenis en Ekparolu de edukado.net. Mi tre ŝatis ĝin.
Mi jam persone renkontis esperantiston. Mi renkontis en Ĉikago, Usono. Mi parolis Esperanton kaj ni ankaŭ krokodilis, ĉar ni volis ankaŭ ekzerci aliajn lingvojn. Per Esperanto mi renkontis multajn poliglotojn.
Nun ni povas paroli kaj rete babiladi kun homoj de Eŭropo, de Afriko, Sudameriko. Estas mirinda.
La plej speciala sperto ke mi spertis kun Esperanto estis interesi personon pro la lingvo gistia grado de farigin mia unica metodo de comunicado. La lingvo permesis al mi reconti multa in homoi tra la mondo nur con Esperanto.
Ecte mia studo de Esperanto, mi iris al quelcan rencontigioi ce mi urbo, Washingtono. Tamen, mi estas plei parte activa esperantisto ce la reto en Reddit kai Discord. Mi anco amas rigardi esperantain filmetoin en YouTube.
Uno el miai plei amstarai spertoi en Esperantujo ocasis dun ferio en Japanio. Mi poves ĉeesti lokan Esperanto kongreson kaj interparoli kun tiaj uloj sen la baro de nia malfacilaj naciaj lingvoj.
Nuntempe mi estas tre aktiva en la movado, mi estas komitetano por TEO kaj UEA, kaj mi estas unu el la organizantoj por la Internacia Junulara Kongreso de 2012.
Mi fariĝis estro de pluraj Esperanto-organizaĵoj, inkluzive de ESOFO kaj TEO.
Nun mi estas aktiva membro de la Ĝenevo Esperanto-Societo La Stelo. Foje mi ĝojas ciceroni visitantoin tra mia urbo. Ili venas pere de pasporta servo.
Mi estas iom aktiva membro de la movado. Mi ne facile povas aligi al lokaj kluboj aŭ io simila, precipe nun pro la quaranteno, sed estontece mi planas crei videoludojn esperantajn.
Esperanto helpis min venki timon vojaĝi eksterlanden. Ekzemple en 2017 mi jam vojaĝis al Afriko, al Togolando, kaj mi en 2017 jam vojaĝis al Pollando kaj restis tie dum 9 monatoj, kaj tie mi fakte instruis Esperanton jam. Dum la pasintaj jaroj mi ĉeestis multajn eventojn, mi nun havas multajn novajn amikojn, kaj pro tio mi elkore dankas.
Mi ĉiu tage parolas Esperanton, mi fakte loĝas en Esperanta familio do. Sendube Esperanto multe ŝanĝis mian vivon.
Mi vojaĝis al pluraj novaj kaj ekzotikaj landoj pere de Esperanto. Kvankam mi lernis Esperanton antaŭ malmulte da tempo, nun mi aktive instruas la lingvon kadre de NASC, kiu almenaŭ en Nordameriko estas la plej granda kaj bona kursaro. Do de Duolingo al malgranda skipo de spertuloj. Ene de kvin jaroj. Dank al Esperanto, kaj dank al Duolingo.
Estas mirinde, ke ili bone lernis Esperanton, kaj tuj prenis respondecon en la movado. Vi povas noti ankaŭ, ke ili havas multe da ideoj por bone lerni la lingvon. Se vi volas reaŭskulti ilin, iru al la YouTube, la dua lingvo generacio. Multaj Esperanto-aranĝoj komenciĝas aŭ finiĝas per la espero. Sed ĉu vi iam aŭdis ĝin je la ritmo de sambo? Aŭskultu Rafael Milo mem. Li kapablas prezenti tion pli bone ol mi.
Saluton, care amicoi, estas Rafael Milomen, que mi presentas al vi de un novo nono pagion, La Espero Sambas. Fakte, estas la unua foio que mi registras la esperantan himnon, La Espero, sed que foie, mi havas novajon. Esperanto apartenas egale al tiui profundo, do mi decidis contribui donante mian brazilan akcenton al tiu ĉi grava muzikaĵo de la Esperanta repertuaro. Por helpi min en la registrado mi alvokis miajn amikojn Luis, João Fernandes kaj Flavio Fonseca. Ne maltrafu tion. Des.
Kion vi opinias pri tiu nova versio de la espero? Mi devas diri ke la tradicia versio respegulas la tempon kiam ĝi aperis, kaj iom da ŝanĝo, da novaĵo estas bonvena, ĉu ne? Post tiu dancincita himno, ni pensu pri io tre grava problemo en Esperanto. Traduko. Kio estas traduko? Jen el tiraĵo de la prelego de Nikolao Dolz.
Mi ne volas esti tro teda por vi. Mi nur volas paroli pri poezio, kiel traduki poezion. Estas multaj manieroj fari tion, kaj estas eternaj demandoj pri kiel fari tion. Ĉu esti fidela al la originala teksto aŭ ĉu produkti tekston taŭgan por la cirkonstancoj de la eblaj legontoj. Do tio estas eterna demando, sed unue, ĉar ĉi tio estas prelego kaj mi estas instruisto, unue mi devas demandi min mem pri kio temas tradukado. Kion signifas traduki. Do se mi iras al DIB, mi povas legi ke traduki estas transigi iun tekston aŭ konversacion de unu lingvo en alian, anstataŭigante vortojn kaj esprimojn de la unua lingvo per samsencaj vortoj aŭ esprimoj de la alia. Ĉu vere ni tiam uzas traduki laŭ tiu senco de la vorto? Eble ne. Do mi montras al vi tekston, kiun vi ne komprenas, ankaŭ miaj studentoj ne komprenas. La teksto estas la sama, manskribita kaj tajpita. La teksto estas en la kataluna, sed en mezepoka kataluna. Do estas teksto, estas unu el la unuaj tekstoj en la kataluna el la dekdua jarcento, kaj nuntempe la parolantoj de la lingvoj tre malfacile komprenas ĝin. Pro tio, kiam oni devas studi ĝin en mezlernejo, ekzemple, oni tradukas ĝin en la nunan katalunan. Do tio estas la sama teksto en la malnova mezepoka kataluna kaj en la nuntempa kataluna. Vi povas fari tion en ĉiuj lingvoj en la mondo kie estas tekstoj, kie estas konservitaj tekstoj el la mezepoko. Do, ĉu tio estas traduki aŭ ne estas traduki? Mi pensas, ke tio ja estas tradukado, sed ni legis, ke traduki estas transigi tekston el unu lingvo en alian. Sed laŭ mia koncepti la mondon kaj la lingvon, aŭ eble ne laŭ mia maniero, sed laŭ la kutima maniero koncepti tion, la tiaj adjektivoj, kiuj nomas lingvojn, do jam igas nin pensi, ke temas pri la sama lingvo. Eble ne, eble ĉiun tagon naskiĝas novajn lingvojn, kaj mia lingvo de hieraŭ ne estas mia hodiaŭa lingvo. Eble ĉi tio estas iom filozofia, sed tamen mi pensas, ke ĝi estas prava aserto. Do pro tio, kiam ni tradukas malnova etapo de lingvo en novan, ni ankaŭ faras tion, kiun jam diris, traduki. Do, denove ĉi tie estas teksto el la deksesa jarcento, kiu estas teatraĵo en skribitaj per versoj kaj ankaŭ en la sama lingvo, kaj sur la dekstra paĝo estas la adapto, se vi preferas, aŭ traduko en la nuntempa kataluna, ankaŭ en versoj. Do ĉi tie estas ekzemplo el la java lingvo, ekzemplo el tiu enciklopedio pri lingvistiko. Mi ne multe traserĉis kaj kompreneble mi ne fakas pri la java lingvo, sed tio estas ekzemplo el tiu enciklopedio de Kristal pri lingvoj kaj lingvistikoj. Estas la sama frazo: ĉu vi manĝos rizon kaj kasavon nun? Kaj estas la sama frazo en kvin malsamaj tavoloj, sociaj tavoloj de la lingvo, de tiu lingvo, kiu ni nomas java, sed en kiu estas malsamaj manieroj diri la saman frazon. Dependas de la socia nivelo. No? Tiu estas socidialekto. Kaj se ni legas la unuan, en la unua vico, en la lasta kolono, kaj komparas ĝin kun la lasta celo de la tabelo, ni povas vidi che la differenzo estas granda, se tamen ciui diras che temas pri la sama lingvo. Ciu transigi la texton de la unua celo de la lasta colono en la texton de la lasta celo estas traduki au ne? Eble yes, sed ni ancorau ne eliris el la sama lingvo, kiu estas la java. Do, pri kion signifas traduki, mi multe ŝatis trovi tiun alineon en romano de Sergio Elgo, ŝia lasta poŝtkarto, kaj la alineo diras: la dialogo estis tre ege malfacila. La basa obtusa voĉo ŝin ŝajne tute ne atingis, kaj je ĉiu frazo de la inspektoro Consuela devis traduki. Tio estis ripeti per sia laŭta klariona voĉo, porque la maljunulino compre. Do estas maljunulino, kiu ne bone audas, kaj pro tio oni devas ripeti kion per laŭta voĉo kion alia rolulo diris. Kaj la verkisto parolas pri traduki. Ankaŭ tio estas traduki, sed la teksto ne estis transigita el unu lingvo en alian, do restas en la sama lingvo. Do ĉi tie ni havas alian pli fakan difinon de traduki. Nova estas de 1989, kaj ĝi diras, ke ĝi konceptas tradukadon kiel intensan, interhoman, parte lingvan, interkulturan interagon bazitan sur originalo. Do parolas pri lingva kaj interkultura interago. Kaj tamen ankaŭ montras, ke ĝi baziĝas sur originala teksto. Estas diversaj agantoj en tiu procezo traduki, kiel la iniciatanto aŭ iniciatinto, se ĝi jam agis, la mendanto, kiu mendas tradukon, la original produktanto, do la originala verkisto aŭ parolanto mem, la sendanto, la tradukanto aŭ tradukisto, se tiu homo estas profesiulo pri traduko, la celata legonto, do pri kiu legonto mi pensas kiam mi tradukas, kaj finfine la vera tekst ricevanto. La unua demando. Ĉar vi pensas, ke demandoj estas multe pli gravaj ol respondoj. Ĉu estas la sama afero, la sama agado traduki la odiseadon por infanoj aŭ por literaturfakuloj? Eble ne. Se mi devus traduki la odiseadon, se mi devus traduki la odiseadon por infanoj, ĉu mi tradukus ĝin same kiel mi tradukus ĝin por fakuloj pri la antikva greka? Certe ne. Ni povas paroli pri adaptaĵo al infanoj, sed tamen estas ankoraŭ tradukado. Kia traduko? Kiom da tipoj de tradukoj ekzistas? Bone, la traduko, la speco de traduko dependas ĉiam de la celo, de la celata legonto. Do estas diferenco inter anstataŭa traduko, kiam ni verkas novan tekston, kai ni disponigis gin al legonto sen presento de la originalo. Do mi povas traduki romanon, mi ŝatus traduki en la katalunan romanon de Trevor Steele. Mi nur diras tion hodiaŭ. Pro tio che se li consentas eble mi faro. Mi povus traduki romanon de Trevor Steele en la kataluna kaj presenti ĝin sen notoj, nur pro la ĝuo de la legontoj. Aŭ mi povas traduki ĝin aŭ alian tekston kaj eble prezenti tiun tradukaĵon kun la originalo en la alia paĝo. Do tiu dulingvaj eldonoj estas tre utilaj, ĉefe por fakuloj aŭ por universitataj studentoj, kaj ili venas kun granda notaro. Tiu traduko estus instrumenta tradukaĵo. Do estas nur helpilo por kompreni la originalon. Oni prezentas samtempe la du tekstojn, la originalon kaj la novan tradukitan tekston.
Post pripensado oni devas agnoski, ke traduki havas larĝan signifon. Kion klarigis Nikolao Dors en prelego organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio kadre de la monata prelegserio. Kaj nun ni aŭskultu kanton por iom malstreĉiĝi. La titolo de la kanto estas Trans Latin el la kompaktdisko Fulmeford de Inicialoj Doco.
Ĉu indas eta danko? Pas ĉio teruraĵ, ĉu estas makul de blanko sur ĉio nigra banĉ? Ĉu vi kredas aŭ ne, ĉu koncedas vi ke estas eta ŝanc? Vi bonvenas, ja se viaj sed viaj ve lasos vin iri trans la tim. Flanco caducos ficae ac vine sentos manco de nuna besonas. Ciu vi credas a me, ciu conce chance. La voyon por crei, cune la mondon trans la tine.
inicialoi dozo cantis trans latim, la canto estas en la compact disco Fulmeford. Kia estas via sinteno concerne la olimpiae ludoin kaj sportain eventoin generale? Jen la sinteno de George Orwell, tradukita kaj publikigita de Gary Mickle. Nun, post la fino de la mallonga visito de la futbalteamo Dinamo, eblas diri publike tion kion multaj pensantaj homoj diris private. Antaŭ la dinamanoj alvenis. Tio estas, ke sporto estas neniam panea kaŭzo de malbona volo, kaj ke se vizito kiel ĉi tiu havus entute efikon al la angliaj sovetiaj rilatoj, ĝi povus esti nur tia, ke ĝi faras ilin iomete pli malbonaj ol antaŭe. Eĉ la ĵurnalo ne povis kaŝi la fakton, che almeno du el la kvar luditai matchoi conducis al multe da mal afablo. Iu cestinto diris al mi che c'è la matcho cun Arsenal, Brita, cae russa ludistoi, ec interbaticis, cae la hom amaso mal applaudis la arbitracianton. Iu alia informis min che la Glasgowa matcho estis simple liberstila batalo ec de la comenzo. Cae crome estis la disopiniezzo tipa por nia nazisma epoco pri la cunmetigio de la arsenala teamo. Ciu gi estis vere tut Anglia teamo, kiel la russoi assertis, au nur liga teamo, kiel la britoi assertis. Cae ciu la dinamanoi finis sian turneon abrupte por eviti ludi contra tut Anglia teamo. Kiel kutime, ciu respondezas tiun demandoin lau siai politicai inclinoi. Sed ne absolute ciu. Mi notis cun intereso, kiel exemplon de la malizai pasioi kiun futbalo provocas, che la sporta correspondanto de la russema News Chronicle alprenis la contra-russian linioin cae assertis che Arsenal ne estis tut Anglia teamo. Sen dube, la disopiniezzo pli ejos dum jaroi en la piednotoi de libroi pri historio. Intertempe, la resulto de la Dinamo turneo, quiom gi entute havis ian resulton, estos que gi creis freshan antipation ambau flanque. Cae kiel povus esti alie? Mi ciam miras, ciam mi audas homoin diri che sporto creas bonan volon inter la nazioi, cae se nur la ordinarai homoi de la mondo povus renconti sin reciproce ce futbalo au cricketo, ili havus nenion inclinon rencontigi en batalcampo. Ecz, si oni nepsius el concretai exemploi, kiel la Olimpiae Ludoi de 1936, che internaziai sportai concursoi conducas al orgioi de malamo, oni povus deducti tion el generalai principoi. Prescau ciui nun tempe practicatai sportoi estas concurrensai. Oni ludas por venki, kai la ludo havas malmulte da signifo se oni ne faras sian plej povon por venki. Sur la vilaĝa herbejo, kie oni elektas konkurrontajn teamojn kaj kie neniu sento de loka patriotismo kunrolas, eblas ludi nur pro la amuzo kaj la ekzercado. Sed tuj, kiam la demando de prestigio leviĝas, tuj, kiam oni opinias, ke oni mem kaj iu pli granda unuo estos humiligita, se oni perdos, la plej sovaĝaj batalinstinktoj estas vekataj. Ĉiu, kiu ludis eĉ nur en lerneja futbala matĉo, scias tion. Internacinivele, sporto estas efektive mimado de milito. Tamen, la signifa afero ne estas la conduto de la ludistoi, sed la sinteno de la spectantoi. Cae, malantao la spectantoi, la nazioi, quiui pelas sin mem en furiosadon por tiui absurdai concursoi, cae seriose credas, almenao dum mallongai periodoi, che curi, salti, cae pied bati pilcon estas testoi de nazia virtezzo. Anstatao bablai pri la pura sana rivalezzo de la futbala campo cae la granda rolo ludata de la olimpiae ludoi por interproximigo de la nazioi, pli utilas demandi kiel cae kial tiu ci moderna culto de sporto estigis. La plei multae nun ludatae ludoi havas antigvan devenon, sed shaine oni ne tractis sporton tre seriose inter romiae tempoi cae la decnauae accento. Ecce en la anglae sendependae lerneioi, la ludo culto ne comencigis gis la malfrua parto de la passinta iardeco. Doctoro Arnold, rigardata generale kiel la fondinto de la moderna sendependa lerneio, rigardis ludoi simple kiel tempo malsparon. Poste, cefe en Anglio cae Usono, oni elcontruis el ludoi pese finanzatan activezzon capablan allogi vastain hom amassoin cae elvoci sovagiain passioin cae la infecto disvastigis de unu lando alla alia giuste la plei per fortezzae batalsportoi futbalo cae boxado plei lage disvastigis. Ne povas esti multe da dubo che la tuta afero ligigias cun la levigio de nazismo, do cun la frenesa moderna cutimo identigi sin cun grandai unuoi de potenso cae vidi cion en categorion de concurrenza prestigio. Crome, organizitai ludoi pli versaine disfloras en urbai comunumoi, quie mesuma homo vivas ne activan au almena endoman vivon, cae havas malmulte da ocasoi po creiva laboro. En rustica comunumo, knabo a iuna viro fordisipas grandan parton de sia plusa energio per promenado, nagiado, nec bul getado, arbo grimpado, cevar raidado, cae per diversae sportoi de cruelezzo al bestoi ciel fiscatado, virco cae bataloi, cae chassado de ratoi per furoi. En granda urbo, oni devas engagigi en gruppai activezzoi se oni volas liber la seion por siai sadismai impulsoi. Ludoin oni tractas seriose en Londono cae Novjorko, cae oni tractis ilin seriose en Romo cae Bizanzo. En la mese poco oni ludis ilin, cae versaine cun multe da fisica brutalezzo, sed ili ne estis mixitai cun politico, nec causo de intergrupai malamo, se oni volus aldoni alla vasta fonduso de malbona volo existanta en la mondo nun momente, oni appena povus fari gin pli bone, ol per serio de futbalai matchoi inter judoi cae araboi, germanoi cae cehoi, hindoi cae britoi, russoi cae poloi, cae italoi cae jugoslavoi, lasante ciun matchon specti de mixita 100.000 homa spectantaro. Compreneble, mi ne suggestas che sporto estas unu el la cefai causoi de internazia rivalezzo. Mi opinias che grand scala sporto estas mem nur unu plia inter la causoi quiui productis nazismon. Tamen, oni effective pli malbonigas la aferoin sendante teamon de 11 viroi etichedditai kiel naziai championoi po batali contra iu rivala teamo, cae alla sante che homoi sentu ciu flanque che ciu ain nazio estos malvenquita perdos la visagion. Compreneble, tiu texto datigas de 1945. Gin scribis George Orwell, Tamen, ĉu ĝi ne sonas aktuale? Dankon al Gary Mickle, kiu tradukis kaj konatigis al ni tiujn pensojn de la fama venkisto. Eble vi havas fortan opinion pri tiu temo, sed ni aŭskultu la kanton Sen antaŭjuĝoj de Tim el la kompaktdisko La Vaganto.
Historio nun ŝanĝi kaj resti, sed kiam la tago finiĝas, se la doloro venas tien ĉi, vi devus pensi. Proximigas kaj la estonteco simple ŝajnigas ke ĉio bonas. Tiam estas tempo por alporti tiun personon kiu vi estis antaŭ ol ili aperis.
Canto de Tim, el la compactdisco La Vaganto, havas la titolon Sen antaŭjuĝoj. Kaj nun ni sekvu Hori Jasuo, kiu kondukas nin al unu el la urbetoj detruitaj post la katastrofo de Fukushima. La 30-an kaj la 31-an de julio, 29 homoj el la gubernio Gunma iris al la urbo Kurijama en la gubernio Fukushima per buso por kuraĝigi la loĝantojn de Tsushima en la urbo Nami, gubernio Fukushima, kiuj ricevos la verdikton pri la proceso pri la nuklea akcidento. Tiu ĉi proceso estis komencita de 629 loĝantoj el 218 familioj de Tsushima, situanta en la montaro distrikto de la urbo Namie. Ili celis ke la tribunalo agnosku la kulpon de la Tokia Elektra Kompanio, TEPCO, kaj la registaro pri la akcidento. Kaj tiuj du faru ĉiujn rimedojn de purigado de la poluita vilaĝo por ke la vilaĝanoj povu reveni al sia hejmo. Kiam okazis la nuklea akcidento en marto 2011, urbanoj de Namie ordonite fuĝis al la montara distrikto de Tsushima en la montaro Abukuma, malproksime de la centro de Nami. Ili kredis, ke tiu vilaĝo estas tute sekura de la nukleaĵoj. Sed en efektiveco la vilaĝo estis pli poluita ol en la marborda distrikto de la urbo Namie, estante sur la vojo de radioaktivaj nuboj. La registaro sciis pri tio, uzante sistemon nomatan SPIDI, kiu povas antaŭdiri la disvastiĝon de radioaktivaĵoj, sed ne informis la urbanojn pri tio. Tial la rifuĝintoj el Namie kaj la loĝantoj de Tsushima restis en la tre poluita areo dum kelkaj tagoj. Estonta sano de la gefiloj estis grava zorgo por gepatroj, ĉar ili ludis ekstere, ne sciante ke la ĉirkaŭaĵo estis poluita. Post tio, Tsushima fariĝis evakuada areo, kaj eĉ nun, 10 jarojn poste, la vilaĝanoj ne povas reveni al sia hejmo, estante devigitaj vivi en evakuado. Tial, la plej granda postulo de la loĝantoj estas povi reveni al sia hejmo. La verdikto estis venko por la vilaĝanoj, ĉar ĝi agnoskis la kulpon de TEPCO kaj la registaro pri la nuklea akcidento. Ĉiuj ordinaraj homoj opinias, ke TEPCO kulpas, ĉar okazis la akcidento en ĝia nuklea centralo. Sed ĝi insistas, ke la tsunamo estis tiel grandega kaj neatendita, ke ĝi ne kulpas. Ankaŭ la registaro kulpas pri la akcidento, ĉar ĝi havas devon kontroli TEPCO-n, kiu konstruis kaj administras la nuklean centralon laŭ la ŝtata energipolitiko. Se oni logike konsideras, ke la konkludo devas esti, ke TEPCO kaj la registaro kulpas pri la akcidento. Sed surprize, nur iom pli ol duono de la ĝis nunaj juĝadoj agnoskis la kulpon de la registaro, 8 el 17 juĝoj. Tiaj verdiktoj, kiaj subtenas fortulojn, oftas, tial en la popolanoj ekestas malfido al juĝado, al juĝsistemo. La verdikto estis venko, sed niaj advokatoj nomis ĝin provizora vengo, ĉar la restarigo de la vilaĝo al la eksa stato, kiu estis la plej granda deziro, ne estis akceptita. La kialo estas, ke TEPCO kaj la registaro ne havas la aŭtoritaton kontroli disĵetitajn radioaktivaĵojn kaj forigi ilin. Sed kiu havas tiun aŭtoritaton krom ili? Tiu logiko estas tute ne komprenebla. Krome, la verdikto aprobis nur unu miliardoin nulo quar da enoi, tio estas pli mal pli 10 milionoin da euroi, kiel compensan monon. Vancam la villaggianoi postulis 20 miliardoin da enoi. Shaine, tiu verdictita vanto estas suffice granda. Sed tutte ne, char oni deprenos la jam pagitan compensan monon el tiu sumo, do la loggiantoi ricevos nur po 1 milionon cae duono da enoi. Citio estas tro malmulta compenso por tiui quiui estis devigitai vivi quelcain tagoin en la poluita loco, poste estis evacuitai dum 10 iaroi, ne povante reveni al sia propra heimo, cae perdinte cion cion ili care amis. Tamen, poste ni trovis che la verdicto estas 270 pagia, tre dica, en quiu estis scribitai prescao ciui vocioi de la villaggianoi, quiu attestis en ageio pri la historio, culturo, moro, exa felicia vivo, cae posta mal espera misera vivo, cae forta desiro reveni heimen. La iugistaro bone comprenis la situacion cae desiron de la villaggianoi, cae tia maniere curagigis la villaggianoi. Trovinte tiun facton, la villaggianoi multe dankas alla iugistaro, cae ec havis curagion plu antauen pasci, cae plu batali sur base de tiu verdicto. Oni esperu che fin fine la villaggianoi povos retrovi sian villaggion, sed estas longa, malfacila voio. Per tio ni finas la hodiauan elsendon. Por contacti nin, sendu messaggion je la adreso trizozoesperanto@gmail.com, kaj por reaŭskulti nin, la adreso estas www.trizozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Gis raudo de Francisca, gis la venonta semaino. Chiara cantas la canton Mosaico e la albumo Mosaico.
Varianta nun ni malfidemas tiel forte kaj timeme pri la estonteco vide al vi retrovas parton eĉ mi de mondo kiu daŭras plu jen mozaiko floras ni estas la parto plej bona de ni verso che shine as ti spali estas la salto che brulas l'asfalton cae las spolvon sur terre ien cum partigo ien mia mantro de amo memori gindas li vido racconta vive verkenda cae cu Sparto ne c'mi de mondo chiuda ora spu.